гейплеер азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024-жылдын 28-июнь эптенин аны күнү. Сүнк программабызда Атапск мөвсүмү мезбур шаарлар менен башланды. Агыр жагыштар бенде тенде ов инфраструктурасына зыян келтирди. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Белли тәҗик журналисты ве Тәҗикстанның Демократик партиясының башлыгының беренче урынбасары Ахмат Шох Камилзодо тустык эделди дип Азат радиосының Тәҗик канун коруучы идараларындагы бир чечмети 27 июнда мәлим итти. Бу иш белән багылы күп чекмеҗек хәзерлекчә долы тәкъик дәл. Канун коруучы рәсмиләр энтек бу варда рәсми бәяна чыгармадылар. Камилзоданың мәсхәле агъзалары белән һәм хабарлашмак башартмаяр. Anonimlik çertinde maglumat veren çismäniň sözlerine görä, Kamilzoda 15-nji iýundan bäri Detlapky tutuk hanada saklanylýar. Ol başga goşmaça maglumat bermekden saklandy. Täjikistanyň baş prokuraturasyndaky ýene bir çeşme onuň tutuk edilendigini tasdiklady. Şeýlede onuň sözlerine görä 16-njy iýunda Kamilzodanyň öýüde kulüpdir, kompýuterleri, bellikleri we telefony ele salynypdyr. Çeşme Kamilzodanyň saklanmagynyň Said Zafar Usmanzodanyň isi bilen iltisiklidigini hem sözüne goşdy. Demokratik partiýanyň odalky başlygy we parlamentiň agzasy Usmanzoda 12-nji iýunda hökümeti agdyrmak tinansygy diýen aýplama esasynda tutuk edilipdi. Gazagystanyň parlamentiniň başlygy Maulen Aşymbaýew Kiýewde gazak oppozisiýa aktivisti we jurnalist Aýdos Sadykowa hüjüm etmekde guman edilýän iki gazagystanlydan biri bolan Altay Zakanbaýewiň Ukraina ekstraditsiýa edilmejekdigini mälim etdi. Biziň ýurdumyzyň kanunçylygyna görä Respublika öz raýatlarynyň hak-hukuklaryna artykmaçlyk berýär. Gazagystan öz raýatlaryny başga döwletlere ekstraditsiýa etmeýär diýip Aşymbaýew 27-nji iýunda aýtdy. Ol gazak derňewçilerinin Sadykowa edilen hüjümi seljirmek işlerinde Ukrainanyň resmiýleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny hem sözüne goşdy. Gazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýewiň 7 tankçysy Sadykowa 18-nji iýunda Ukrainanyň paýtagtynda ýaraglardan atdylar. Ol häzir intensiw bejeriş bölüminde saklanylýar. Amerikan jurnalistleriniň profesional assosiasiýasy bolan Birleşen Statlaryň Milli Metduat Klubi we başga da 18 sany media azatlyk topary prezident Joe Biden'a açyk hat ýollap, onda Russiýada geçen ýyldan bäri tutulukda saklanýan Azat Ýewropa azatlyk radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowany ýalňyzlyk bilen tutuk edilen hökümünde kesitlenilmegi ugrunda basyş etmäge çagyrdylar. Pragada ýaşan jurnalist we Amerikan Russiýa goşar aýtlygyna eýe bolan Kurmasowa 2023-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda tutuk edilipdi. Oňa daşary ýurt agentleri diýilýän kanuny bozmakda, Russiýanyň armiýasy barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplama bildirilýär. Bularyň netijesinde oňa 10 ýyla çelinen türme tutuklygy berilip bilinýär. Kurmasowa, onuň iş berijisi we goldawçylary bu aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp olary red edýärler. Ýöne döwlet departamenti häzirki çelinen ony ýalňyzlyk bilen tutuk edilen hükmünde ikrar etmedi. Bu amal edilse, onun işinin mühümlülüğünü arttırır. İran'da irki prezidentlik taylavlarının çağında taylav uçastıkları açıldı. Ozalki prezident Ebrahim Raisi'nin dikuçor helakçılığında ölmeğinden bir ay çemesi son. Hazır bu orna 4 kandidat dalas ediyar. Dallas şäherleriň ählisi, sol sanda ýeki bir reformist Islam Respublikasynyň häkimetleri tarapyndan saýlanyldy we tasdiklanyldy. Eýranda esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi, ýaşaýyş durmuş şertleriniň peselmegi we ykdysadyýetiň ýaramazlaşmagy sebäpli barha nägilelikleri artýar. Israýlyň resmiýleri 68 adama, ýagny yaraly ýa-da syrkaw bolan 19 çağa we olara garaýanlara gaza zorlugyndan müsüre geçmäge ruhsat berendiklerini aýtdylar. Bu maýda Israýlyň bu tebiti basyp almagyndan soň giriş çykyşyň gadagan edilmeginden bäri amal edilen birinji medisina evakuasiýasy boldy. 9 aý töwereg dowam edýän urşyň netijesinde gazanyň saglyk pudugy çaksady, keselhanalaryň aglabaty ýapylmaly boldy.